Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι ο Θεός μας έχει αφήσει ελεύθερους. Έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την ελευθερία του μπορεί να διαλέξει. Και ο πρώτος άνθρωπος, οι πρώτοι άνθρωποι διάλεξαν να μην υπακούσουν στον Θεό. Είχαν να διαλέξουν να υπακούσουν ή να μην υπακούσουν. Είχαν να διαλέξουν ποιον θα εμπιστευτούν. Τους είπε ο Θεός μη φάτε, θα πεθάνετε. Τους είπε το φίδι φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα γίνει μεγάλο καλό σε εσάς. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να διαλέξει, διάλεξε λάθος και ήρθε η πτώση. Και την περασμένη φορά είδαμε ότι ο Θεός αγαπάει τόσο τον άνθρωπο, μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε προμήθευσε σωτηρία. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, ώστε δεν θέλει να χαθεί κανένας. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός να μην χαθεί κανένας, αλλά όποιος πιστεύει σε Αυτόν να έχει αιώνια ζωή. Από την πλευρά του Πατέρα, αυτή ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Σήμερα θέλω να δούμε αυτό το γεγονός από την πλευρά του Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρώτα, στο 10ο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 10ο. Στο 10ο κεφάλαιο λοιπόν του κατά Ιωάννην, ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τον εαυτό του και λέει «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Και λέει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν τον ίδιο. Δέστε στο χωρίο 10, κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 10. Και χωρίο 10, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο χωρίο που είναι καλό και να το θυμάστε απ' έξω. Και είναι εύκολο να το θυμάστε και που βρίσκεται. Είναι δύο δεκάρια, Ιωάννης 10-10. Έτσι. Λοιπόν, λέει εκεί πέρα, ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Έτσι. Λέει ότι υπάρχει ο κλέφτης. Ποιος ήταν ο κλέφτης? Αυτός που από την αρχή έκλεψε από τους πρωτόπλαστους τον παράδεισο. Και ο στόχος του είναι να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Έτσι. Και προσέξτε, μην σας παραπλανά το όμορφο σχήμα που βάζει εξωτερικά, έτσι, όταν θέλει να σε παρασύρει, όταν θέλει να με παρασύρει. Ο σκοπός του είναι να καταστρέψει. Αντίθετα, ο Χριστός λέει, εγώ ήρθα για να έχουν τα δικά μου τα πρόβατα ζωή και μάλιστα λέει ζωή άφθονη, ζωή περίσσια. Και μετά από αυτό συνεχίζει στο 11, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας, ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Έτσι λοιπόν λέει ο Χριστός ένα πράγμα και το επαναλαμβάνει, θα δούμε ξανά και ξανά. Εγώ λέει είμαι ο καλός βοσκός, ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Θυσιάζει. Ο Χριστός λέει εγώ είμαι και εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Λίγο παρακάτω δέστε στο 14-15. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Στο κείμενο είναι το ίδιο, έτσι. Ο ποιμήν ο καλός είναι και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Εδώ το μεταφράζει στην αρχή ο καλός ποιμένας, εδώ το λέει ο καλός βοσκός. Στο κείμενο το αρχαίο είναι το ίδιο. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Ο Χριστός λέει γνωρίζω τον πατέρα, ο πατέρας με γνωρίζει. Γνωρίζω τα πρόβατα με γνωρίζουν. Και καταλήγει που μέσα από αυτή τη σχέση μου με τον πατέρα και με τη σχέση μου με τα πρόβατα εγώ θυσιάζω τη ζωή μου. Και λίγο παρακάτω δέστε ιδιαίτερα το χωρίο 17, τα χωρία 17 και 18. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου. Βλέπετε τρίτη φορά το λέει, έτσι, μέσα σε 7 χωρία. Ξεκινήσαμε από το 11 μέχρι το 17, είναι τρίτη φορά θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Και προσέξτε το 18, κανείς δεν μου την παίρνει τη ζωή μου, εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτήν την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν αποφασίστηκε στον ουρανό η δική μας σωτηρία, Δεν είπε ο πατέρας «Υιέ μου, πήγαινε». Δεν έγινε έτσι. Ο Χριστός είπε «Εγώ θα πάω». Έχω εξουσία, λέει, δεν μου την αφαιρεί κανένας με το ζόρι τη ζωή μου. Εγώ την προσφέρω. Με άλλα λόγια, ο Χριστός λέει «Παιδιά, είμαι ελεύθερος. Δεν με εξαναγκάζει κανένας να δώσω τη ζωή μου για σας. Θέλω και τη δίνω. Θέλω και τη δίνω». Όπως εσείς ήσασταν ελεύθεροι να διαλέξετε θα με ακολουθήσετε, δεν θα με ακολουθήσετε. Α, διαλέξατε να μην με ακολουθήσετε. Έτσι και εγώ είμαι ελεύθερος. Και μέσα στην ελευθερία μου θέλω να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Και όταν ήρθαν τα πράγματα σε κρίσιμη στιγμή, θυμάστε στον κήπο της Γεθσημανή, Πατέρα είπε, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα, αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά να γίνει το δικό σου θέλημα. Διαλέγω, Πατέρα μου, το θέλημά σου. Οδηγηθήκαμε, παιδιά, στην πτώση και στη συμφορά που βρισκόμαστε ως ανθρώπινο γένος από την κακή χρήση της ελευθερίας του Αδάμ και της Εύας. Ο δρόμος άνοιξε για τη σωτηρία μας από την καλή χρήση της ελευθερίας του Ιησού Χριστού. Και ο καθένας μας καλείται να χρησιμοποιήσει την ελευθερία που ο Θεός μας δίνει για καλό ή για κακό. Έτσι. Ο καθένας μας διαλέγει. Αφήνουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και πάμε λίγο παρακάτω στην επιστολή προς Φιλιππισίους, να μείνουμε εκεί λίγο περισσότερο. Επιστολή προς Φιλιππισίους, το δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το χωρίο 3. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο δεύτερο, το χωρίο 3. Γράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, «Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του». Το πρώτο που μας λέει είναι ότι μας λέει τι να μην κάνουμε. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός μας λέει και τι να μην κάνουμε και τι να κάνουμε. Μας τα λέει όλα. Έτσι. Μας λέει μην κάνετε τίποτα από αντιζηλία, για να πας κόντρα στον άλλον. Δηλαδή πας εσύ από εκεί, εγώ θα πάω από εδώ για να σου πάω κόντρα. Τίποτα μην το κάνετε από αντιζηλία για να πάτε κόντρα, και τίποτα μην κάνετε από ματαιοδοξία, καινοδοξία, δηλαδή εγώ να δοξαστώ, εγώ να δοξαστώ. Ξέρετε, αυτό είναι ένας τομέας όπου δίνουμε εξετάσεις. Πολλές φορές έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο να μας πούνε μπράβο και να φανούμε, ή στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού χωρίς να μας δει κανένας και χωρίς να καταλάβει κανένας. Έτσι. Τις προάλλες ήμασταν μαζί με τον κουνιάδο μου στην αυλή και περνάει ένα ζευγάρι. Τι γίνεσαι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέω, Νίκο, ξέρεις ποια είναι η κυρία από το ζευγάρι? Μου λέει, ποια είναι? Λέω, θυμάσαι μια ιστορία που σου είχα πει για την καθαρίστρια στο πανεπιστήμιο? Αυτή είναι. Ξέρετε την ιστορία?
Ναι.
Λοιπόν, ένα πρωί πάω στο πανεπιστήμιο, στο γραφείο μου, και βλέπω το γραφείο μου να λάμπει, να είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο. Που δεν ήταν άλλες φορές. Ρωτάω εκεί πέρα, λέω, παιδιά, τι έγινε? Άλλαξε η καθαρίστρια? Ήρθε καμία καινούρια καθαρίστρια, καλή καθαρίστρια? Όχι, δεν άλλαξε. Περίεργο. Είπα, ωραίο είναι το γραφείο μου να είναι έτσι καθαρό, πεντακάθαρο, μα κάνει έτσι. Και τις άλλες μέρες ήταν έτσι καθαρό. Εκείνο τον καιρό οι καθαρίστριες ερχόταν στο πρωί στις 5 και στις 7 η ώρα που πηγαίναμε εμείς φεύγανε. Μέχρι τις 7-8 είχαν τελειώσει. Εγώ κάποια μέρα είχα εξετάσεις νωρίτερα και πήγα κατά τις 6.30 και τη βρίσκω την καθαρίστρια στο γραφείο μου και πιάσαμε συζήτηση. Τι είχε γίνει? Είχε γνωρίσει τον Κύριο η καθαρίστρια. Είχε γνωρίσει τον Κύριο. και καθάριζε σωστά, ακριβώς. Και εγώ χωρίς να καταλάβω τίποτα, χωρίς να ξέρω τίποτα, ξαφνικά βλέπω ο ίδιος άνθρωπος να κάνει άλλη δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Έτσι. Βλέπετε, το να έρθει ο Χριστός στη ζωή μας δεν είναι κάτι θεωρητικό. Αρχίζει να φαίνεται στη ζωή μας. Αρχίζει να φαίνεται ότι κάτι άλλαξε. Αυτό που κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε όχι για να φανούμε, έτσι, όχι από αντιζηλή ή από ματαιοδοξία, αλλά το κάνουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε το σωστό σε κάθε κατεύθυνση για να μας βλέπει ο Θεός και να χαίρεται. Έτσι. Λοιπόν, αλλά λέει με ταπεινοφροσύνη, είναι η συνέχεια, να θεωρεί ο καθένας τον άλλον, λέει, ανώτερό του. Και εδώ μας λέει τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες είμαι άθλιος, είμαι σκουλίκι, είμαι τυποτένιος, είμαι τέτοιο. Δεν είναι αυτό ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι από τη μία μεριά να καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη αξία έχει στα μάτια του Θεού. Πόσο πολύ ο Θεός σε αγαπάει τόσο ώστε έστειλε τον Υιό Του να σταυρωθεί για χάρη σου. Έτσι, ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ ώστε ετοίμασε για σένα αιώνια ζωή στην παρουσία Του. Αλλά, λες, ο Θεός με αγαπάει και έχω πολύ μεγάλη αξία στα μάτια του Θεού, αλλά ο αδελφός μου είναι ανώτερος από μένα. Είναι καλύτερος από μένα. Έτσι, αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Και μετά, συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος, λέει «Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους». Μάλιστα. Προσέξτε τώρα, εδώ ερχόμαστε στο «ο εαυτός μου και οι άλλοι». Και θυμάστε, είχαμε πει από την πρώτη φορά ότι η ζωή μαζί με τον Χριστό είναι μία πορεία όπου φεύγουμε από το να είναι το κέντρο εαυτός μας, τι αρέσει εμένα, τι βολεύει εμένα, και γίνεται το κέντρο ο Χριστός. Και επειδή ο Χριστός δεν είναι εδώ κάτω στη γη, είναι στον θρόνο του Θεού, είπε όποιος αγαπά τον Θεό να αγαπά και τον αδελφό αυτού. Θα φανεί λοιπόν, εάν το κέντρο δεν είναι ο εαυτός μας, από το γεγονός ότι νοιαζόμαστε για τους άλλους. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους στον κόσμο για να γνωρίσουν τον Κύριο. Για να φύγουν από την αιώνια απώλεια, να φύγουν από την αιώνια κόλαση και να έρθουν στην ουράνια βασιλεία. Και νοιαζόμαστε για τους άλλους πιστούς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε οποιονδήποτε γύρω μας να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό. Να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα. Έτσι. Αυτό που το συνοψίζω σε μία φράση. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί ζεις. Γιατί ζεις. Ήρθες σε αυτή τη γη. Γιατί ζεις. Μία απάντηση είναι ζω για τον εαυτό μου. Ό,τι μου αρέσει. Ό,τι με βολεύει. Έτσι. Η άλλη απάντηση είναι ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλο να τον γνωρίσουν καλύτερα. Παιδιά, αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, αυτό είναι το μήνυμα του Ιησού Χριστού, είναι ότι ο Θεός άνοιξε έναν δρόμο να πάμε κοντά στον Θεό και να ζήσουμε αιώνια παρέα με τον Θεό και να γνωρίζουμε σε μία αιωνιότητα τον Θεό. Άρα δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Δεν κάνουμε ό,τι μας βολεύει. Κάνουμε ό,τι κάνει τον Θεό μας να χαίρεται. Κάνουμε ό,τι κάνει τον Ιησού Χριστό να χαίρεται. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό το μήνυμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτά με τα οποία βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα στον κόσμο. Έτσι. Στον κόσμο είναι εσύ πάρε, εσύ πάρε. Έτσι. Δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει στον κόσμο. Έτσι. Τι άλλο μήνυμα παίρνει στον κόσμο? Εάν σου αρέσει, κάντο. Εάν δεν σε βολεύει, παράτατο. Follow your heart. Ακολουθώ την καρδιά σου. Ό,τι θέλεις. Έτσι. Δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι καλούμε να μην ζήσω για μένα και για ό,τι με βολεύει. Καλούμε να ζήσω για αυτό που θα κάνει τον Θεό μου να χαρεί. Και μιλώντας γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος φέρνει παράδειγμα αυτήν την επιλογή που έκανε ο Χριστός, αυτό που διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Δεν είπε είμαι ελεύθερος να δώσω τη ζωή μου, είμαι ελεύθερος να μην τη δώσω. Διαλέγω να δώσω τη ζωή μου. Και έρχεται τώρα και μας φέρνει ο Απόστολος Παύλος αυτό εδώ το παράδειγμα. Και λέει να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Να υπάρχει μεταξύ σας, τι θα πει φρόνημα, θα πει νοοτροπία, έτσι, ο τρόπος που σκέφτομαι κάτι. Να υπάρχει η ίδια νοοτροπία που έχει και ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή τι, και για να μας δώσει να καταλάβουμε αυτήν την νοοτροπία, το πώς χρειάζεται το μυαλό μας να κινείται όπως το μυαλό του Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς Χριστός, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής. Μάλιστα. Δεν θεώρησε, ενώ ήταν, λέει, ίσα με τον Θεό, ήταν ο Υιός του Θεού, ενωμένος με τον Πατέρα σε όλη την αιωνιότητα, αυτό το γεγονός δεν το θεώρησε, το κείμενο λέει αρπαγμών, ουχ αρπαγμών ηγήσατο, και εδώ και στη μετάφραση δεν φαίνεται τι ακριβώς θέλει να πει, τι θα πει αποτέλεσμα αρπαγής. Τι ήταν ο αρπαγμός? Όταν γινόταν ένας πόλεμος, οι στρατιώτες μετά τη μάχη είχαν δικαίωμα να μαζέψουν λάφυρα, να μαζέψουν την πανοπλία του ενός, τον θώρακα του άλλου, έτσι τα χρήματα που είχε κάποιος στρατιώτης επάνω του, και ξέρετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι πανοπλίες είχαν αξία, κάποιες ήταν ασημένιες, κάποιες ήταν χρυσές. Έτσι, στην Ιλιάδα που συγκρούονται ο Γλάφκος με το Διομήδη, ο Γλάφκος έχει πανοπλία αξίας, λέει, 100 βοδιών. Ρωτήστε πόσο κάνει ένα βόδι στην αγορά, πολλαπλασιάστο επί 100, τέτοια αξία, έτσι, γιατί ήταν όλοι από χρυσάφι. Λοιπόν, κοίταζαν ο καθένας τι θα αρπάξει να το φέρει και το έκανε μία στίβα, αυτή είναι η δική μου η στίβα. Και αυτά που άρπαζε και μάζευε η ήταν ο αρπαγμός. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι ο κάθε στρατιώτης είχε το νου του, εκεί που έκανα εγώ τη δική μου στίβα, μην έρθει κανένας άλλος και αρπάξει τίποτα από εκεί, εντάξει, να πάρουμε από τους εχθρούς που νικήσαμε, αλλά αυτός είναι ο δικός μου αρπαγμός, έτσι, αυτά είναι τα ράφια που μάζεψα εγώ, κανενός άλλου. Και λέει ο Χριστός το γεγονός ότι ήταν ένα με τον Θεό, ίσα με τον Θεό, δεν το θεώρησε κάτι που πρέπει να το κρατήσει, να το φυλάξει, μην μου το πάρει κανένας. Αλλά λέει, τα απαρνήθηκε όλα. Τα απαρνήθηκε όλα. Στο κείμενο είναι, εαυτόν εκένωσε. Δηλαδή, άδειασε τον εαυτό του. Άδειασε τον εαυτό του. Από τι άδειασε τον εαυτό του? Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Και το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, καθώς έρχεται η ώρα να επιστρέψει ο Ιησούς στον Πατέρα, λέει, τώρα Πατέρα έρχομαι κοντά σου, δόξασέ με, με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Δόξασέ με, με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Λοιπόν, ο Ιησούς λοιπόν άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του και ήταν ελεύθερος να το κάνει, δεν τον υποχρέωνε κανένας, για χάρη μας. Για χάρη μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, το ίδιο φρόνημα, την ίδια νοοτροπία με την οποία λειτουργήσε ο Ιησούς Χριστός, να την έχετε κι εσείς. Έτσι. Όχι τη βαλεύει εμένα, όχι να κρατήσω τα δικαιώματά μου, αλλά τι είναι για το καλό των άλλων. Και των άλλων, βλέπετε, δεν λέει δεν θα κοιτάξεις και τον εαυτό σου, βεβαίως θα κοιτάξεις τον εαυτό σου, λέει και, το προσέξατε αυτό το και, λέει και ό,τι ωφελεί τους άλλους, και στο κείμενο είναι και τα των άλλων, ό,τι ενδιαφέρει, όχι μόνο ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι ωφελεί τους άλλους. Έτσι παιδιά, αυτό είναι που χρειάζεται, να βγούμε από τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας θα το φροντίσουμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Είναι φυσικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Βεβαίως θα τον φροντίσεις τον εαυτό σου. Αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Και μετά λέει τα απαρνήθηκε όλα, πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος Και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, το βλέπετε, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Ο Χριστός απαρνήθηκε τη δόξα του και ταυτίστηκε εντελώς με μας. Έγινε άνθρωπος, 100% άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι 100% Θεός. Άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του και ήρθε εδώ ως θεάνθρωπος και αντιμετώπισε ως άνθρωπος όλες τις καταστάσεις αυτής εδώ της ζωής. Και προσέξτε, ενώ ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας και ενώ μπορούσε να έρθει ο Χριστός σε μία περίοδο που ο λαός Ισραήλ ήταν στη δόξα του, να έρθει ας πούμε την περίοδο του Δαβίδ, ωραία δεν θα ήταν το βασίλειο στη μεγαλύτερη δόξα, να έρθει στην περίοδο του Σολομώντα επίσης περίοδο δόξας, έρχεται, διαλέγει ο Θεός μία περίοδο που ο λαός Ισραήλ είναι τι, υπόδουλος στους Ρωμαίους, έτσι. Γι' αυτό λέει πήρε δούλου μορφή. Το προσέξατε, το πήρε δούλου μορφή. Ήρθε και ενσαρκώθηκε μέσα σε έναν λαό που οι άνθρωποι ήταν υπόδουλοι, ήταν δούλοι των Ρωμαίων. Δεν ήρθε σε μία περίοδο έτσι ευημερίας, άνεσης, δόξας βασιλείου. Και ταυτίστηκε με τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα λέει να ταπεινωθεί τόσο ώστε να σταυρωθεί, να πεθάνει με σταυρικό θάνατο. Ξέρετε ότι απαγορευόταν Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί? Το ξέρετε, έτσι. Απαγορευόταν Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί. Μόνο στους υπόδουλους επιτρεπόταν να εφαρμοστεί σταυρική ποινή. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος Παύλος που ήταν Ρωμαίος πολίτης, όταν ήρθε η ώρα να εκτελεστεί δεν τον σταύρωσαν, έτσι, αποκεφαλίστηκε. Ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος που ήταν Εβραίος και γι' αυτό ήταν άρα δούλος, δεν ήταν Ρωμαίος πολίτης, σταυρώθηκε, έτσι, τον εκτέλεσαν με σταύρωση. Ήτανε μία ποινή ειδικά για δούλους. Και βέβαια ήταν μια φοβερή ποινή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αντέξατε να δείτε την ταινία Το Πάθος με τον Μέλ Γκίπσον, αλλά εκεί φαινότανε πραγματικά η βαρβαρότητα της εποχής και συγκεκριμένα των Ρωμαίων. Ήτανε συγκλονιστικό και πραγματικό το γεγονός, έτσι γίναν τα πράγματα, με μια ελάχιστη δόση υπερβολής σε ένα-δύο σημεία, έτσι. Αλλά κατά τα άλλα αυτή ήταν η συμπεριφορά των Ρωμαίων. Και από την άλλη μεριά, αυτό που δεν το δείχνει καμία ταινία και δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας, ήτανε το πνευματικό κόστος. Εμείς λέμε για το πάθος, τον πόνο που, όπως ξέρετε, ήτανε τρομερό, έτσι, ήταν απάνθρωπο, ήτανε, βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας, παιδιά, για το Σταυρό του Ιησού Χριστού, ήταν ο αποχωρισμός του Ιησού Χριστού εκείνη την ώρα από τον Πατέρα, καθώς ο Ιησούς σήκωνε επάνω μας, επάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Θυμάστε πάνω στο Σταυρό. Κάποια στιγμή λέει ο Ιησούς, «Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειπες, ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή». Εκείνη την ώρα, καθώς ο Υιός σήκωνε επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ο Πατέρας, επειδή δεν μπορεί να κοιτάει σε αμαρτία, απέστρεψε το πρόσωπό του. Και αυτό ο Ιησούς Χριστός το ήξερε ότι θα γίνει, γιατί τα λόγια αυτά είναι παρμένα από τον 22ο Ψαλμό. Είχε προφητευτεί αυτό το «Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες». Και ο Ιησούς Χριστός το είπε όπως ήταν μες στην Αγία Γραφή. Είπε το χωρίο από τον Ψαλμό «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή». Και επειδή εκείνη την εποχή οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τα κλασικά εβραϊκά της Αγίας Γραφής, μιλούσαν αραμαϊκά όπως ξέρετε, δεν κατάλαβαν και είπαν «Α, τον Ηλία φωνάζει». Ο Χριστός όμως έλεγε ότι αυτό που ζω τώρα έχει προφητευτεί μέσα στις γραφές. Και διαλέγω για τη σωτηρία των ανθρώπων, διαλέγω να ζήσω αυτόν τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, με τον οποίο ήμουνα ένα στην αιωνιότητα και είμαι ένα, και την αμαρτία δεν τη γνώρισα ποτέ μου. Ένας αναμάρτητος ξαφνικά σηκώνει επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Η συνέχεια είναι, γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά. Ο Θεός, λέει ο Πατέρας, τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε. Παιδιά, όταν διαλέγουμε να ταπεινωθούμε, ο Θεός θα μας υψώσει. Προσέξτε το, γιατί πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και τα θεωρούμε στραβά, και είναι στραβά, έχουν ένα αιώνιο σκοπό. Έχουν ένα αιώνιο σκοπό. Ο Θεός μας περνάει μέσα από ταπείνωση, και αν αυτήν την δεχτούμε και την αποδεχτούμε, θα έρθει η ύψωση του Θεού. Ο Θεός θα μας υψώσει. Γιατί είναι αυτή η αρχή του Θεού. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Ποιον καιρό? Τον καιρό το δικό του. Μα εμείς λέμε, Κύριε, εγώ θέλω τώρα. Ο Θεός θα σε υψώσει στον καιρό του. Όταν περνάς περίοδο ταπείνωσης, δέξου την ταπείνωση του Κυρίου. Θα έρθει ο καιρός της ύψωσης, γιατί εάν ταπεινώνεσαι, ο Θεός θα σε υψώσει. Είναι πνευματικός νόμος. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λέει ότι ο Θεός τον υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός ο Πατέρας. Λέει λοιπόν ότι μέσα στο σύμπαν μετά τη σταύρωση του Χριστού συνέβη κάτι. Βλέπετε, λέει, δια τούτο ο Θεός τον υπερύψωσε. Γιατί τούτο? Ποιο είναι το τούτο? Το γεγονός ότι ταπεινώθηκε τόσο πολύ. Γι' αυτό ο Θεός τον ύψωσε τον Ιησού Χριστό και μέσα στο σύμπαν τώρα πια ο Ιησούς Χριστός έχει ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα. Αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν αναγνωρίζει την αιώνια εξουσία του Ιησού Χριστού. Και λέει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει, για να γονατίσει, κάποια μέρα θα γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, οι άγγελοι στον ουρανό, οι άγιοι που βρίσκονται στον ουρανό, οι πιστοί που έφυγαν και είναι στη δόξα, επιγείων, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, και καταχθονίων, ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Και στην αντίληψη της εποχής εκείνης, κάτω από τη γη υπήρχαν οι δαιμονικές δυνάμεις. Κάθε δύναμη λοιπόν δαιμονική, κάθε δύναμη εχθρική θα γονατίσει. Γι' αυτό, αδέλφια μου, όταν ο Κύριος μας είπε ότι μας δίνει το όνομά Του, το όνομα του Ιησού Χριστού έχει εξουσία. Όταν χρησιμοποιούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό, το όνομα αυτό έχει εξουσία. Γι' αυτό όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με δύναμη του εχθρού και στο όνομα του Ιησού Χριστού την επιτιμήσεις, ο εχθρός γονατίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όταν βρίσκεσαι μπροστά σε προβλήματα και με ζητήσεις οδηγία από τον Θεό και έχεις οδηγία να χρησιμοποιήσεις το όνομα του Ιησού Χριστού, η κατάσταση γονατίζει. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Και προσέξτε, τώρα γονατίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε τι που ο Πατέρας θα αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα αυτό να γονατίσει. Κάποια μέρα θα γονατίσει, μας λέει εδώ, κάθε γόνατο. Κάθε γόνατο. Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, τότε οι πάντες, άνθρωποι, δαίμονες, οι πάντες θέλουν δεν θέλουν, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τώρα όμως είμαστε σε περίοδο που είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Όποιος γονατίζει τώρα μπροστά στον Ιησού Χριστό δεν θα είναι υποχρεωμένος να γονατίσει τότε που θα γονατίζουν όλοι αναγκαστικά. Όποιος γονατίζει τώρα θα ανήκει στην νύμφη του Ιησού Χριστού, η οποία θα βρίσκεται δίπλα στον Ιησού Χριστό όταν οι υπόλοιποι θα γονατίζουν μπροστά του θέλουν δεν θέλουν. Και έτσι τώρα είμαστε σε μία περίοδο που ο Θεός μας λέει, παιδιά είστε ελεύθεροι. Όποιος καταλαβαίνει την αγάπη του Χριστού και έρχεται και γονατίζει μπροστά του και λέει, Χριστέ εδώ είμαι, θα ζήσω για σένα, γίνεται μέλος της αιώνιας νύμφης του Ιησού Χριστού, με την οποία ο Ιησούς Χριστός θα περάσει παρέα όλη την αιωνιότητα. Και θα είναι δίπλα του την ώρα που θα έρθει ο Χριστός στη δόξα του και θα γονατίζει κάθε γόνατο, θέλει δε θέλει. Θέλει δε θέλει. Έτσι. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι θα γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Έτσι. Κανένας. Κάθε γόνατο. Επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Κάθε γόνατο θα γονατίσει. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το υπέροχο? Ξεκίνησε με το να λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη αυτή η διήγηση, όλη αυτή η υπέροχη αποκάλυψη. Ξεκίνησε να λέει, παιδιά, να έχετε το ίδιο φρόνημα, την ίδια νοοτροπία. Μα είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν σου είπε κανένας ότι είναι εύκολο. Αλλά σκέψου το μέλλον. Σκέψου τη στιγμή που θα γονατίζει κάθε γόνατο μπροστά στον Ιησού Χριστό και εσύ που γονάτισες τώρα από αγάπη μπορείς να είσαι δίπλα του ως μέλος της νύμφης του. Θυμάμαι μία αποκάλυψη που είχε ένας αδελφός από τον Θεό και του είπε, μπορώ να προστάξω τα σύμπαντα και να υποταχθούν, αλλά δεν μπορώ να προστάξω αγάπη. Αγάπη που προστάζεται δεν είναι αγάπη. Θα έρθει η στιγμή που θα προστάξω τα σύμπαντα και θα μην ακούσουν. Αλλά τώρα είναι η δική σας ευκαιρία να υπακούστε από αγάπη. Τώρα είναι η ευκαιρία που έχετε εσείς οι άνθρωποι, που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, να υποταχθούμε στον Θεό επειδή τον αγαπάμε. Και αυτή είναι μία περίοδος τώρα που υποτασσόμαστε στον Θεό επειδή τον αγαπάμε. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Αλλά η υποταγή μας στον Θεό επειδή τον αγαπάμε θα είναι αυτή που θα κρατήσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα.